آپ اور ریٹ کریں ان شاء اللہ ایک
بار
دار درود بھی آپ
نو درود جوڑ کرے اللہ مسلح کما سن لے تو بارت تو رحم تو ترہم تو دنش سے یہ درود دم نے کم چمک مانتے کہ وہ دس کا درود وہ بچے نو چسوان کا اللہ عمر کا مانزش کا درود کا مانزش ہو نہ سفا چیش یہ وہ دوا پاتی ہو کہنا بتا اور داری نے مکھ کے والا نہیں تو ہمارا بیٹی جوڑ کرے نگرا نہ بولتے نہیں نوے تو ون ادیہ اللہ تعالی اربع تدبیر اصولات الجنازت ہو فرضل کے باید کوبیت کرے تو داری مدد دمانزل آوری وقت پختو کے پولے تو جنازی نہ مدد پختو کے اوکھائے گا نو جنازی وقت اگرا رکھے نو دا سفیر تکی چاہا نقل نہیں پتش تنسا آدھا چرین نہیں کیا دیر دو آگانو کے دا سفیر تو دا وقت نہیں پر ایم علماء متتشکی کا مون بھی کری زمان دا جماعت علماء نور علماء حق برد سے پر ایم ہوئی ناغے خودلی دی چھے دا 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 الفاظ منقول لی پدو آگان او دا بدلول منقول الفاظ کے سزانہ ننیسل دا ظلم رجز او فسق فران وطا فتبی پی رگے او دا خلق تے ظالمان ہوئی ظلم ظلم سبب دا 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 مستحق ہوئی لی فاتقان دو تیوی نو دیکھ دا یو نقمت اولنے چھے پر سبب دا افعالو او افعالو بدلولو شرعیو تا بدلولو باندے دا اللہ عذاب رہے گی تو بنی اسرائیل وانے عذاب دا دا وجہ نہ رہے چاہا افعال شرعیہ او افعال شرعیہ بدکلیو او دا غیر وجہ ناغی مستحق دا عذاب شو جلیس بس کا موسیٰ رہے قومی نی فقل نظر دے آتا کر خجر دے شیطم آیات کے دا آتم انعام بیان کی دا بنی اسرائیلو انفجار الماء من الحجر دا کانینا دا گٹینا اوبر آوکل دامیو نعمتو چونکہ دا خلق اب میدان کیوں میدانی تی میدانی تی زبانی مشہور ہے چہ سلویخ کالا دی پتہ پزے کے پراسو مہاجر اور مسافر حکم جہاد نو مانے لے نزلیل ہو اور بدا حضرت رضے کی ہو تو موسیٰ علیہ السلام جن کے جہاد نو کو عبت بے وفات شو اور سلوے اختار اللہ دی دورتا حیران پریشان رسول بنی اسرائیل جہاد اور پیغمبر دا حکم نہ مانے لے دورے جہاد نہ اللہ پاک پہ سناماتم کلیو اب موجزہ اور موسیٰ علیہ السلام من سلوا دا فراغ سفارا نسکار دا فارا دا وہ انتظام پکارا وہ بلشتا وہ ضرورت دے دا فراغ سرے کئی میں وہ دا ضرورت ہو پیغی او بے من سلوا چرگانا دا مرزان خورل نو خاما خا دا اوپری نو وہ پچائی نو دا وہ درخواست ہوگا موسیٰ علیہ السلام تے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دعاو کا چمون کا اوبر ہے لوگوں انتظام ہو نو دیو گھنے موقل ہو سرا اللہ کا حکم موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہو سا امسا ودے گھنے اوہا نزین با چشمی روانی شی طول چشمی چینی تے روانی شی اور لوگوں انتظام ہو لگتا جن تے حفظ باندے ہو نو دا حسن انعام و انفجار علمائے من الحجر وَإِذِ اسْتَسْقَى أَوْقَاتُ مُوسَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ دَخَلَ قَوْمَ طَبَارَ فَقُلْنَا بَسْمُ وَتُوِي إِذْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ هُوَ فَقَبَّلَ عَصَاهُ صَلَّى كَانَ دَغَتَ هُوَ فَتَهُوَ فَانْفَجَرَ فَجَارِ شَمْنُ وَرَدِي غَدِنَا اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا دُولَتْ چَشْمِ قَرْيَةً عَالِمًا قد عالمان کلو ناسن یقیناً پیجندلے و حردلے مشربہم کل گدر مشربہم آغا زید اسکلو پل دخلو اسکلو زید او گدر پیجندلے و حردلے نمو و توبے من سلوان درکل لوگو انتظام شو نوس گلو بخرے گوش رو بوز کے میرز کلا دور کے جار لانا دا 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 وقت لانا وانا تاو ساو مگر دے پھر عزیز پر دنیا کی مگر کی مفسدین فساد کو ان کی تغیان کو ان کی تغیان فساد مکاوے پلے کی حد نمو دے شکریہ مکاوے مدعا سمین عام استقاوی لکھی گی طلب دو گوتا باب استفعال میں دا سین سے طلب دفائے استسقا طلب دو اوگو اوگو غسل او دینا سولا سے استسقا میں چکر باران لکھی گی اور خوشکی بھی نو داغے دفار امورس کی گی چاہے تک سولا سے استسقا وی دورا کا تبون دی یا دعا ورکی گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا باران دا پارا دا تریکی دی دار موسیٰ علیہ السلام دعا کرے دا زمون شریعت کے دعا دا او موزم دے حدیث کی راضی بخاری دا ایسے سو کہ باران نکی دا دیر وقت نبی علیہ السلام نے جمعے روز کا خطبہ ہے یہ بدوی دباندو یہ کھڑے رہا ہے نبی علیہ السلام تا دا خطبے کا دوران کے وے جو خطبے وے وہ خلق تباشو ساروی تباشو تکی اوپنشتا دعا کا چلا باران نبی علیہ السلام دعا خطبہ کے پڑھو باران شروع شلامون زوی ختم نو صحابہ ہوئی مموی سجدی لاندے پا خٹو کلا گو لے باران شروع شروع جمعات او بیدر او کافی باران دا تی باران شروع چیو افتاو باید نمبر اختی بانے بیاد جیو بارد نبی علیہ السلام خود گوی دیو ما باران و تی خود دیو باران نودری دعاو کا چی باران نودری نبی علیہ السلام دعاو کا او دیر تڑیتا ویار تپرسون تباشو خلق تباشو گرون تباشو دعو کا اللہ باران درے نبی علیہ السلام دعا شروع کرن کا دعا اللہم حوالینا ولا علینا اے اللہ مون نیوالے او چچر تے ضرورتی اغت اللہ باران دو حدیث کی راضی دمدینینا سونچ دمدینی علاقہ دا دا طول بار آسمان کی دا تشوا صفا چوریت دین علیش اوگیت شاپی رویت دو دامن بلکل خالیش دویت باران درے نبی علیہ السلام دا دعا کرے دا دا نبی علیہ پارا موزم نے دیستے صفا مانزل دا سڑے بارو دی باران نے کی جو خوشکی بھی غیر پارا موزے سرا دیستے صفا ہوتا گیا حدیث کتابوں نے رسل کتابوں نے رشتا نبتا پارا موسیٰ علیہ السلام نے قوم مطالبہ کرے وا دو گو انتظام پکا دے اللہ نو وارا کوئی دستت پا موسیٰ رے قومی کلچ طلب دو گو کو موسیٰ رے سلام لے قومی دب پل قوم نپا چا اللہ دو قوم دو گو دو گستے نو دو گو انتظام ہو کو گولا قوم موسیٰ رے سلام تبی چا اللہ نو دو گو کا اللہ نو وارا دوستو امراشی در جریر موسیٰ علیہ السلام تا بار بار قوم وی اللہ تو آیا اور دوارا اللہ دربار کے ہو ایک سر کم رہی وی قلتم یا موسیٰ لنبر علی دعان واحد فضولنا ربک اے موسیٰ علیہ السلام فضولنا ربک من دفار دربنا ہوا من دفار دربنا ہوا معلوم دا شوا چی دعا دا چانا غسل چی ما دفار اللہ نا دعا خواہ دا چاہی دا وزیلہ دا دا وزیلہ مکمل جمدے وی او جمدے جمدی تو ہوئی جمال اپارا دعا سوا دا وزیلہ شتا دیتا وزیلہ دا حی بلحی وی جمدے دا جمدی دا پارا وزیلہ دیدن دا سیدن لکا قرآن پاکی دا موسیٰ علیہ السلام حال قوم اتبار باوی فادو لنا رب باک رب تو ہوایا رب نمونگا سوالو دارن نبی علیہ السلام پر جن کی اصحاب کرام پر اثر لگا دارا استسقاء دعا بارے کے موقع جا صحابی آگے نبی علیہ السلام سے دعا کا چلا بارن بے شک دا خدا پیغمبر دے یا عاملین دے بزرگ دے مشر دے اگر تو ہوا ہے دعا رکھا بے شک دیدہ دان دا خدا سکے کستانا پا درجہ کی برا اچت نرے برابر دے تا سر اوہم مطلبی شے بلکی پا درجہ کی رلان دے اوہم مطلبی شے چھ دعا رکھا یا روایت کی راجی اگر کیا نبی علیہ الصلات والسلام و توی کہ تو کو عمرے لذی بیت اللہ تذی مدینہ مکہ تھا عمرہ بیت اللہ مکہ کیا نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام نے لا تنسنا فی دعائے کا یا او خی اے روحیم تو دعا کی نہیں روا دعا کی وما نہیں رہے نبی علیہ السلام اچھت تھے کو عمر رضی اللہ عنہ اچھت عمر رضی اللہ عنہ بچی ہے اور نبی علیہ السلام پیغمبر نے اچھت مرکبہ و بیام نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ تو ایمان تا دعا کوا دا وزیل سید ابو مردو دانا دیتا شانور شاہ کشیری رحمت اللہ علیہ زمون دا علماء دیوان لوی محادث او دا محادثین لوی سند شانور شاہ کشیری رحمت اللہ علیہ آغا پل کتاب فیض البرائی دی دبی مطالب ہوئی دیتا وزیلہ فیلی ہوئی وزیلہ فیلی جائز وزیلہ فیلی دیتا ہوئی جتا جنزیلہ ورشہ ورطا ہوئی مالا پارا دعا کوا اب موجودی ہو آپ جنزی ہو تم جنزی ورطا ہوئے اللہ صحیح اور دقا وزیلہ دنبی علیہ السلام دا وفات نباد اصحاب اکرامو ابن عباس عباس اکرام ہو وزیلہ کرو داتی وزیلہ کرو جو والا نے عمر جنانو پدور کے خاتو باران نکی در صحابہ ورن عمر جنانو دوے مخبہ پیغمبر تفنگا تی حوادث و حالات و مواقع بانے در دعا در خاص کوا غنیشتا و تم کی مشرع در پیغمبر ترے ندیو جنہ تم کا دعوگا ناغ دعوگا اوغا الفاظ بخاری وغیرہ جیسے تو کتابون کشترے آتر علی عمر زلان ہوئی پھر اللہ مکہ وہ پیغمبر تد دعا رہے وہ سر عمر زلان دوائیو جب پا حق کے دلدہ دعا قبول ممتان دعا کو بیعنی نبی کا نو بیعنی نبی کا دعا مانا جی پا وسیلہ دا پیغمبر دا درب نا اخو جمدے ہو اول غلی ورسا کہ وسیلہ دا ذات ہوئے تو پکار ہے کہ کور کی نسویلی کرنے اپنے دا آباد پا وسیلہ بانے دا آباد پا ذات بانے اللہ کو کبارا مجھے بلکہ وہ اللہ لگتا ہوتا ہی کنگ لگتا ہو دا دا ذات وسیلہ نوا دا 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 فیلی وسیلہ وا دا جمدی جمدی تا وینا شانو شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ دے دا فیلی وسیلہ فیلی ہوئی دا جائے تا قرآن سنن نصابیتا او دا مطلب دا دی حدیث بے دعائے عامی نبی ایک مانا دا بے عامی نبی ایک نا مطلب دے بے دعائے عامی نبی تا دا پیغمبر دا طرف دعا کر اللہ پر مبانے باران دے دعا مران مداشتا دے خدا مشتا چھے سرے مر دے غیر موجود دے دا آغا ذات وسیلے دے دا آغا پا وسیلہ دا آغا پا توفیل دا آغا پا برکت دا آغا پا جاہ وغیرہ بانے مدعا قرآن اسمت کیش دا غدیش کرے ان سنوز کو کئی پلان جیسے ویلیو جنگی سے ویلیو نو پلان جیسے فہم دا دلیل سے اخبر بکی تا دلیل بکی یہ دلیل اکھو نہ بکی چو اس پلان جیسے ویلیو نو پلان جیسے ویلیو دا پار دلیل نشی کوئی بدے کی صوفیاء چی دی کنے صوفیاء تصوف والا تصوف والا دی وزیر قائم تصوف والا بازے دے خبر دا دشتا او خبر بھی دلیل ہے دا وسیلے بے ذات کہ ذات اللہ کا وسیلہ کوئی نہیں پدے باندے دا قرآن سنت نظری اور صحیح سنت کا رساوے در دعا نشت ہے نہ احادیث ہو چکے ستا چیزی کم پیش کئی نیا روایات موضوعی یا ضعیف کے ویہ مطلب غلط ہے دے عباس رضی اللہ عنہ والا حدیث پیش گئی دا امور چیاغا توا او افعال تو جم دے ہو او پدا دا ذات وسیلہ وینو اباس رضی اللہ عنہ اوچھر دے کر نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ناقا خبر دے ولی نوی او دا دعا ولی نکی چی اللہ مستان اصلا دا پیغمبر کو وسیلہ مانے باران وارو نا پیغمبر خبر دا نوی جی پیغمبر کو دعا کی نیا گئی او ابن اباس رضی اللہ عنہ اللہ جی ولی تا پتا وجی وسیلہ بدا غر جم دیو نو بارحال موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام تدا دا خال کرے اللہ نے دعا وار باران نو فقلنا فزم ودو ادر وقا بے آسا کبر اقبر امسا لیا حجر علا کانے کانے وقا کانے وقا امسا چو والا راقلا سکے موجزے پتو دین ابا اوبروانیش جشمی بروانیش کانے دا مراد کم کانے دے مفسیرین بازی ہوئی دین مراد اگر کانے دے چیز موسیٰ علیہ السلام نے کپڑی تختولے کپڑے پکانی سے کانے سے مخ کے منڈا ابھی ہم سارے سلام اور پچھو لامبل لنگ والے ہو اور کپڑے پا گٹا باندھے سے نا گٹا دالا کو حکم منڈا کر نا ان شاء اللہ سورت ہے کبا سے خبر داری سے کب ہوئی یا نور سورت سنو نو سو کوئی دم گٹا دے مراد ہوا ان دم گٹا ہوا سو کوئی دم اگر تم نظرت سے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کوئی چنا الحجر کی راہ اسلام جنسی جن سے کان ہر کان چی چی کم پر ایک سہرا کی سب کم پروتی بتا دیلا گٹا را پلا سکا نا مبا اوبت روانش کان نام کان مولاد وہی مم ہوا پا پام صاف پلوان الحجر کان دین آباد عبارت مقدر دے نو فضر بہو بہا ہوا کر موسیٰ علیہ السلام پانسا سر را کانے کانے پانسا ہوا چھوے ہو نو پن فجرت پس جاری شے روان شمن حدین اسنتا عشرت آئینا اسنتا عشرت دولت آئینا چشمی دولت دولت چشمی کے روان شے دولت چشمی روانی لل دا کان دا ہر طرف نا سلور سلور نو سلور طرف ہوں او دا دری دری سلور طرف ہو او دری دری چشمی شوی تی چاری بار مربع شکل چیوی کا نا دا ہر یو زنلین و ہر طرف نا دری دری تی چاری بار دو در چشمی روانش او دا دید پارا چی دا یعقوب علیہ السلام دامن دو بل او دا ہر دوین جدا قبیلہ جوڑا شئی ہو خاندان جوڑا نو دا اشارہ وار نظم تم انتظام اللہ انتظام دا کہ نظم برابر کر چدار قبیلے خپل پل چشم معلوم ہے چسر اختلاف سے جگڑا نہیں جوڑی کرنے بنی سبیر خدیر ایسے قوم جو بوبوئی جاتا جن جگڑا نہیں او بل ندیر نظم سرا سرا انتظام سرا سرا اشارہ دا بنی سبیر آبا بی اتفاق ہے تم چدا سے بی اتفاق قوم ہو بیونر آمون نیدر نالا ورده کل انتظام دور چشمی روانیش دار طرف دست ہوئی فان فجرات من خس من خس نتا عشر دائینا پس جاری شده دی کانینا دور چشمی روانیش دست ہوئی فان فجرات او صورت عرافو گو رہے 160 نفن فم بجتت فم بجتت من حسنتا اشدائنا پس نوک فن بجتت دا دی نرے نرے چی ورم دیا دی نو شانی دا دی دوی پیدایش وبدا دی دا نو پشکل دا دی نرے نرے رو فم بجتت اردو کی جو ہے پوٹ پوٹنا دقیقا وہ یقین کا کہ ابتدائی حالت چیز نرے نرے روز نو پم بجا تھا من حسن تا شدا آئینا نوکر نرے نرے روانی شوی دولت شوی اول تو وہی پم فجر جاری شوی جاری والی درارت کی او دا اشارت دیتا چھتی میں کافیو بروانی شوی او فن بجرکت نمالوی ہے تو نرے نرے ہوت لے دا والی اصل کے دب دا سورت عراق چلے دا مکی سورت تے اور سورت بقرہ مدنی سورت تے نو مکی سورت چونکہ مکی سورت نا اول نو دیو جنا دا سورت اول نے سورت تے نی مکی سورت تے دیو جنا ابتدائی حالت تے چشموں در اکانی پر سورت عراق چلے اول کی چوبر آوازی نو تیزی نو کہتی نرے نرے نوش نرے نرے رو گلتی نو بیا رو تیزی دی نو بیا خلچ جاری شوی نو بقرہ کی دفن فجرت بیان دے وجی نو دو چلا مدنی صورت تو او مدنی صورت تو نمکی نروس تو بیوز کنے حالت یہ دل سبا ہے او پن دے وجی نرد تا دفن فجرت پن بجرت پر دیوانے پن فجرت بیان کر چلا مقام دنعمت تے اور نعمت پا صورت کی کیلے شی چکر اوگا خل تیزے اور دیری شی دکا نرے نرے اوگا آن کا پیدا نشو اور پورے لما فزیدہ دی چی اوگا دیری تیزی شی نو چونکہ دا نعمت مقامو نو فن فجرت دیگی فن فجرت من حسنتا شتائینا جائی شی رہ گٹینا دولت ششمی دولت ششمی روان شی آن گٹا علماء لکھی لگا مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ پر تفسیر کے تفسیر ماجدی شورت ہوئی اللہ شاہ پہ حوالے نقل کری چھے آگٹ آو سم کو پلانکی اگر میدان ان کے پاس آتا دیر وقت نا سو کارو نا دا موسیٰ علیہ السلام دا نور انبیاء علیہ السلام چکم مقامات تیزدئی نہیں پائے باندے سری سرچ و تحقیق کار امبادو کسانو کڑے دے لارب ہو دیا نو بائے کی حلقی اسی بھی جوڑے کڑے دا نو بائے کی امددے گڑھ نشاندئی کڑے دا چھن تب کا گڑھ حلا وہ دلے شوئے دا میدانی تی ہو دا وطور ہو دا علاقو کی چه دا بگن دارا چه دینا اجشمی روانی شیره والله آلم میبا خدا خبر کئی علماء مفضیری یا تحقیق کون کی فن فجرت من حسن دا عاشد آئی قد علماء کلو ناس یقیناً پیج اندر و حر دار مشرب هم گدر پل مشرب اثر کی شورب کلتا ہوئی و بوتا ہوئی او مشرب دا اسکل و زی یعنی ذات مکان دے مشرب او مشرب ذات مکان دے لمزی بانی اخبال ادم مشرب او گودر املا مشرب او زی دا اسکل و پل دا اسکل دا اسکل و زی دا اسکل و زی زی چی اسکل کی زی چی او با خارت دلی کی نایی تبیا مونگا پا اخبال محاوره کسا وارو بکتو کی گودر دسین پغارا نیر پغارا باندے کمزے کے چھے دو گور آغازتو دیکھا نا جوڑ کرے شوئے دی پا آسانا تی خلق اوبر آخلی زنانا و باقوا گودر رسلے آئے نا اوبر آورے منگیڑا کے تک چھتا گودر میری کی نو حاصل مانے بیا دی مشربا ہوں گودر پر آر کون تے پل گودر ہو کر دا تے دولت خبیلی دی دولت چشمی دی نو دا مثال بطور قبلی طرف تا اولانے رفلانتی خام دا منزنه دا پلانکی اخیرنه دا پلانکی نو مشرق طرف تا اولنه دا پلانکی منزنه دا پلانکی و غبله دا پلانکی پا دی طریقه سره ولی تقسیم و کار شدید یک خلا خلا گودر و خلا خلا چشمه و بود کلو و اشربو می رزق الله دلتا کلو و اشربو امر را کرده کلو امر دا مقیم و یویلو چه چه تا امر راشی نو سر که باید کلنا مقدر نو دلتا هم کلنا را ہو منگوزوی کلو خره و اشربو اسکه می رزق الله دور کرده اللانا ریتخ نمرار وار کرا او کلو شبو دوار ازدکا ہوئی کلو بای اغمق کے نعام تے اشارہ من نسلوے وزکری او شبو دو بای آلے کلو اغمان نسلوے خرائے و شبو دو گور پتیس کے نامی رسک اللہ دا اللہ دا ورکلی نری تل اللہ دا اللہ دا رکلی نچہ اللہ ورکلی دا رکلی دا نیتی شکریہ پکائی دا شکر دو بار نعمت تیرا نانا شکریو بے خدیو نکے برادا تو قرار دے مفتدی اور مگر دے دنیا کے مگر کے مفتدی نہ فساد کو ان کی فساد کا تو ہے فساد کا رہے چھے پر ایک خوراک ساتھ کے ناشکری یا پر ایک خوراک ساتھ بے قدری ہوشی بے خوراک ساتھ کی چھے در پر اللہ رہے ہوتے در غیر اللہ قلوم بہر نظر یا زمان سمجھے دا بے قدری بھی دا ناشکری ہوئی جائے نو فساد مکہ ہوئے تو غیانوار کے مکہ ہوئے اسراف پر کے مکوے ذخیران دوزی پر کے مکوے نظر فساد سورت طعاہ اکل کے آفتا سو گو ہے اب سمدہ بیان سورت طعاہ شبارہ سورت بارہ سورت واہا چھپاڑا سنگا دی بارا ایک اچھی ہے یہ ہوئے کیا ہے مخیر دینے مسئول بیان شریف دو بو همو دمنا سروان یا بنی اسرائیل قد انجیناکو من عدوکم وواعدناکو جانب الطور الایمن وانزلنا علیکم المن والسلوى من سروے درکڑے نکلو من طیبات منگزوے خرائے دباک ماوانا رزقناکم چمندر درکڑی لی آتے سوے ولا تفسدو ولا تاسو کرارد مفسدی مفسدو ترسیلی دلتو قلوب ان طیبات ما رزقناکم قرآن تباق وارنا چمونگل در کڑی دی ولا تد غوفی ہے تو غیان مکوے پر لیکے حضر سوئی ولا تاس و فرار دی مفسدی فرساد مکوے مفسدین میں جوڑے گئے تد تفسیر تشریف دادا تو غیان دارے فرساد دارے ولا تد غوفی ہے تو غیان مکوے دا حد نمت دیرے گئے دے خوراج کے فیحل آلے کو مغذری لما قصف قدرمانی نازش ومن یقلن آلے یغذری فقدها و پچا بانی سے لما قصف نازش ندیش و سابا تو غیان پھر توعان یا پھر رزق فسرور طریقو سرے سرور طریقو سرا فخوراج کی تو غیان کی لیش فرساد اور تو غیان مکوے سرور طریقی فقرات و رزق کی تغیان ورکر آجی اولا طریقہ ناشوکی کو دا ہم تغیان پر رزق رہے اور تغیان پر طعام ناشوکی و بے قدیو چمارا دا اوزن بدلول دا آلا فہادنا باندے آلا شے اب فہادنا بدل کی رکھے بیچی بدل کرے اوزن ذخیران دوزی کول دا اللہ دا حکم خلاف اللہ منی کلی بھی کر کہ من و سروا پریس کے ہو دا حدیث پرو سر والا تک تخیرو ذخیران دوزی بنا کر اور سروا نمہ طریقہ دلی توغیان در زن نه حلال و حرام جوڑو زن نه حلال و حرام یو شیر لانه حرام کرده دی پر زن حرامه یو شیر لانه حلال کرده دی زن نه حلاله دن توغیان سر رزق ده او یو بیزم و فرقل ده دن توغیان سر رزق ده چه اللہ در در کرده او دی بیا منقصا دبل برون فرق کا کلا در کلا بیزم شد خوراک کا کلا در کرده رزق اللہ در کرده غلا اللہ در کرده مان دولت اللہ در کرده میوہ اللہ در کرده او دی منی نظر نیاز و شکرانا دبل برون در اطلان کی بابا یو لسما در اطلان کی سے دو لسما در اطلان کی سے نظر نیاز و منقصا دیتا ہوئی سوریان سے رزق بیند دریجی ناقدری آلا پا ادنا بدلول زغی دان دوزی کول دالا دا خوب خلاف زان حلال حرام جوڑول نبیزم نظر دا غیر اللہ کی مند تک دیتا ہوئی ولا تد غوفی فیح اللہ علیکم غضبی ولی کی سوریان مکوئے ولن اللہ غضب بدر بانے نازی بشی غضب دا اللہ نازلی غضب دا اللہ فلی طریقہ نازلی نظر تو ہوئی ولا باس اور کلاڑ مبتلی مگر وہ دنیا کے فساد کو ان کی دا فساد تشریح میں طلب کر سورج دعا کے رزق میں در کو خریج ہے اور فساد مگر دنیا مر کے مطلب ہے مدد سمجھا ہوئے گلو خریج وشرب اس کے ورزق اللہ دور کے دار لانا رزق نہ مراد ہے سوال کا ولا تاس و مگر ہے کہ ہر دنیا کی مفسدین فساد تو ان کی طغیان تو ان کی لحد روت ان کی دسے مطلب ہے مدا اصل نعمت انفجار اور مائے من الحجر دکانینا برا ہوتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ دَعَا دویم نعمت بیان کی دویم نعمت دویم عذاب اتو نعمتونا بیان شو او یو نعمتا بیان شو انذار الرزق به سبب تبدیل القوم و بیدغه سرا او شرعی افعال بندور سرا اللہ رب اقوال شرعیہ او اقوال شرعیہ پر مدلول پوجا لالا رضا مستحق نو تو دیکھ سکتی دین نعمت او دین عذاب بیانے اور ذلت و الاحوان بے سبب ان کو قرآن ذلت و اقوالی محتاجی پرالا پر سبب دنا شکر ہے دالا در نعمت ناشکری اگرا یا انکار الغضب بے تفصیل نعمت دانا نعمت بدل کر نلالا پا مدد اختر دار ناشکریو کا نو فضلت او فقوار محتاجی وان محتاجی من نصروا والالا والکڑے وان تایا و آلا بہتر خوراکو دین ناشکریو بے تدریو کا اروح مزد و دو اروح سیر من نصروالا مولا چکتا پیار سا پیار دارا دال مال و تب تشید شید نه اوگی مو بی تشید نه پکار دیچه دا پکار بی قدری در نعمت اکڑا نا شکری ندالا پا غزم پانی اصر شو پا دیلا تا وحوان بانی مبتلا شو تیمی خواهر ناو موسیٰ علیہ السلام و تیمی خواهر آلا شے دا پریگ رہے او ادنا پیالے اوینا بلی سریم پا دیت کرالوں او ته په چې دا وګوره دا خو څنګه نه ویلای زه دا تاسو په پاتې کړې دې هغه ای دا ورشه کړې دې په پاتې کا چې دې دې زمیدا خلق پاتې شي او څو څو نه له پیران زمیداری کړوا نو دا به زمیدارې ته بیا لرزو وجود خارخېره
خواہش ہے خوش ہے مطلب ہوا تھا
دائیتو اصل کی معنی تودیدل حبوت وی تودیدو تا وصل تا معنی تودیدل تودیدل چت دیننو وصل مراد وصل خدا دیلہ سے مثال لے لفظمو پختو کم خلق ہوئی چکم سرے دلی خار ماں دلی پی خورنا سے دوبارہ ورور ترسل زدگی بسوئی ایلنا سے بارا چلو ناو تا اسمان کی نیدی خو دا محایر او پی دوبار را ورور را کشوی را غیر یستوئی دوی دوبار ما را غیر یا آل تاوی جا سے خطا سرے ام پی خور تا خطا سرے ام پی خور جا سنان جا کر ما وتی ہر تم چتا مورتی کچھ مورتی اگر ملائی کرے رہے ہیں ملا وزر بتا رہے مجھ ذلت ہو ملازم جو ہوا ہے جو قدیبا نے ذلت اور مسکنہ تو محتاجی زور بت ہوا ہے جو قدیبا نے یعنی لازم چھپی سر ذلت اور مسکنہ ذلت اور مسکنہ کے بعد ذلت بھی لکھی گی دزون آگے ذلت پزڑ کی اومستان دزاہی دان ذلت فقر النفس تویل کی اوگی اروا آروے اوگی شی کنا نوے توی ذلت جدی اروا اوگی شوا ورے انتا پتایا را تا پریمانو منو سروا انتا دے کرا ریبل نو کلا تا تنشوے و کلا نشوے و کلا سنگ و کلا سنگ نابرو کی شوا او مسکن اظہار سوی لحال پل بل حال بل تا بیانو آر و غیر سنشتا نلو بھی نمرو جنو نزان بے کل کو تغیر غیر خودا آرین کی شوا دائر نزان حاجت من گنا ہر کو حاجت من حاجت حاجت من ہو رہا دا حالت پہ نہیں بڑھ رہا دا زیلہ پہ مسکنت پہ رہا گئے وعدا و باو وقت شو بے غضب ان پہ غضب من اللہ دا اللہ کا طرف نا دا اللہ پہ غضب و مختلف دا زیلہ پہ مسکنت پہ غضب کے ورے رہا گئے دونہ حضر جو آؤ اور جدا ہوتا یو خدا اللہ دا نعمت ناشکریو ناشکریو بل دا آدنا پر دا آلہ پر دے معمولی اختیار ول درین دا پیغمبر دا خبر ما فرمانی پیغمبر ورسوی آدنا مال ہے دا آلہ دا رکھ دیا ہوئی دا پیغمبر رکھ مال دا دی وجینا دا دی جرم مستحق دا دی جرم پر خبر دا دی عذاب مستحق عذاب مسکنت اور دیلت دقا ذلت و مسکنت دلی سبب چی دا پسط را ایدی نزلتی مخوض ہے چی دیر اللہ دا آغا نعمت ناشکری اوکر او دائیں دا پیغمبر دا خبر نا فرمانی اوکر مدائیں سبب دا ذلت سور مجادر او گوڑے شرم آیا اب سب بیان کرے ذلت پسر ذلت اسباب بیان کی سورہ مجادلہ اتیشتن اتفاق ہے شرم آیا في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فترى سورة مجادلة مجادلة سلام عليكم ان الذين يحاربون الله ورسوله اولئك في الاذلين يقينا كثيرا يحاربون الله ورسوله في خلاف قيد الله تعالى للرسول خلاف قيد اولئك في الاذلين داخل كفار الذليل كي شو الذليل مبتلا شو کیا مت سورت عال عمران کے راجی وہ ہے آراف کی سورت آراف 153 یہ اس سے دلی پر دور
آخر قیامت سے نیچے دجال سے نہ چلا کہ نہ وقت کے بہتر
حکومت برائے نام دے پاتے شدا تو فلسطین کی چلے اسرائیل ندا حقیقت کے دار حکومت نہ دے در برطانی کا امریکی یہ چونی کا نند کے برطانیہ امریکہ لاسوانی اور سفر گوین کے حملے میں نمنا دچا زیر اور سر گئی دچا پر مہروبانے با دنیا کے پاس کی اور نچر سے چمتری کی پوزہ و لانت ہوئے اگر کہاں پیئے وجہ یہ دور ہوں دائی رسول انکار کرے دے زمین قوم دے یہ ہو ملتا ہوئی اور ذلت و محتاجی اختشو فغضب تا اللہ اختشو ندی یہود اکارو ندارن دا من سبا دا آغا خلقوں کارے چلی یہود پر روش اور پر طریقہ روان جی دا یہ خویون و خویون پر گراغی این دا آل ذلیل و خوار لکبیلتی مولا لبیلتی مولا حالو برا حغم اندا آل دے دوئے و تلیم ذلت و مسکنا و باو بغضب امی اللہ دا اللہ پر غضب دا اللہ پر ذلت اور فقوارے محتاجے اختا و مبتلا اگورا ذلت ستا وی آروائے خوارے ہوگی بھی دبی دستی مولان طول مر آروائے اوڈے و خوارے چرتا بلے موڑے آروائے والا نموڑے وچے چرتا سی آروائے بلدے مڑی گی نا طول مر ہر سر حرام حلال و راون کا مڑی گی بھی دبرق نون ناری اوزاری والمسکنہ مسکنہ میں لکھی گی پل اوپر خال خال کو تبایا کرو دبیرسی اور داکاری ار وقت با مقتدیانوں کا خال کو تبایا کرو یہ رب از دلو کی نمو شمی تشتانہ سمیں انہوں خوارد بل حل میں دیو جینا مہندیسی نو قول دے انوی دبیرسی بلا آئی ذر البرتے علا اکتاپے ہیں وَإِنْ حَمْلَجَتْ بِهِمُ الْبَوْلَاتِ اور تَخْتَاتْ بِهِمُ الْبَرَادِي وَإِنْ تَفِدَتْيَانُ تَفِدَتَ غَزِلَّتُ قُوبُوبَانِ فُرُوتِي تَفِدَتِي تَفِدَتَ غَزِلَّتْ قَدَتَ رِمَّقْ وَبِنُقُوَ وَدَلِي سَرَ وَدَلِي جِسَمْ نَخْتَرِ ذنی لو خوار سپیر اروا سپیر بخیوی اور فَزِلَّتُ فَبَنْ حَلْبَانِي وَإِتَاكِ ذنیل بڑی بیدتی اور بیدتا عزلت سے پریمک و حکومانی کروتی اگر کر پڑے قیمتی رسول بانی ناستی اور بہتری میں کپڑے اوستی تو بیا وقت در بیدت آزاد دنی پشک رسول بانی اوہ در بیدتے ہم دا پاہل دو مگر یہودو آزاد بکر آگر زوری بطلی مصدر کا دور مانا وقاو بی غضب ابن اللہ زالک بی انہوں تا ربیو جی تا سبق بیانے دماغ خبر در ذلت مسکنہ تو غضب پہ ولی آئے دانے خلاف ہے انہوں نے دیوہ جی کانو چیزو یا قرون بی آیت اللہ تعالیٰ دے اپنے انکار تو یا قرون النبی اور تیرے پیغمبران بغیر الحق بے جرم نا حقا انبیاء مسلم سے جرم نو خودی بے جرم وجل بغیر در جرم شرعی سوک سے جرم کی نو وجی لشی انبیاء دا حق پرست سے جرم بنو دی وجل حدیث کے دیو رہے بنی اسرائیل یو ورد سے تقریباً درے سوان دیا ہے مسلمی ہو جی اور ماں دیگر مغالی میں دکھوں نو کاروبار کو ہو اور پروارے گا انبیاء علیہ السلام وجل در دائی سے تو وہ کارو تی وجل سے بچائے وقت برشو اور جی بچا بے وقت برنشو ناغل ہے در اوجن ذالکا دا دبیر سبب اس سبب ہے در امک کے سبب سبب بیان ہے اور صدا جللہ رسول کی غر کافر کرام دیو دعایتون نے انکار کیا اور پیغمبران ہوئی اللہ ان کیوں کو بنیسرے بنا سے مسلمانان نے بھی آؤ کر سبب رشتی دعانے کتا بیمان ریو یا سو چیزیو نا فرمان وکار مودیو یا فدود دا حضن و حضور کی نا فرمانی ہمیں شک ہو رہا نا فرمانی تا سے حد تولا سیرا چیزیو نے خلق توش نو بیا غرط نغرط غلام با غلام نخرد کلی سڑی جلد توشی کنه خرش بیا و تا غرط نغرط غلام سنخرد وکم بیا کنه او دیو بیا کنه دا حد نوطن کی اعتدا پا کیوا دا حد نوطن دا حد نوطن سو شرک کاؤ دا اللہ صفات و دا اللہ حقی غیر اللہ تواشاو دا را حد نوطن دا پیغمبر دا طریقین وطنو بلعات کول کم کیف دزان نہ طریقے دزان نہ تعداد دزان نہ حیات اور شکل پہ عبادات کی بنی کی جوڑاؤ نہ ربیتیاں مکان کرے وہ بھی اکائے وہ کم بیا کرو اور بھی حضر و دن کی اور لگے رسے دام نے سارے بیا روس کو پھر تو حیات کے بہت دارے سے دارے یہ ویسے بہت دام ہوا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ قَالُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ نہیں ابتدا ہو رہا ہے یہ پورا چاہ افکار بھی من شروع کوئی نہیں ہے ابتدا داو نو دا رہا ہے ابتدا ہو جی نو دا واسیت ہو جی نو دا خرش ہو جی دونے خرش نو بیا ہو تا دا انبیاء علیہ السلام وجہ ہو دا آیات اپنے انکار کول و تصر خبر نکتا ہے سمائن نو دے باکر آیات کی نبذین آمون والذین آمون والنصبار والسابعین من آمن باللہ والیوم الآخر دیکھے ترسمہ رہ خطاب لہا بلے خطاب ترسمہ کے خاتمہ کے دا خطاب ختمی نوی خاتمہ ترسمہ کے شکل دا خبر راورنڈی جدت جشوی رشیل تیر ایر باقی وزگار سوزن کیا میں دنشیوی دی نشیل راشرتم تو وہ گرتے نا لاد و مار اور چونکہ مخ کے دو ہزاروں اور داسوں نے مزدور بیان سو ادارے کا بیان نہ معلوم شو اچھی دل بیان بھی تر فائدہ ورنہ تھا اور اصلاح ہونا شوا دل نے بیان نہ فائدہ وانا رستا اصلاح وانا رشتہ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا دیکھ کے